Sesti.
Pekný večer, vážení poslucháči. Vysielame pravidelnú reláciu Cesty. Dúfame, že aj dnes zaujmeme vašu pozornosť. Predstavíme vám jedno kresťanské spoločenstvo, ako aj zaujímavé knihy z jeho vydavateľskej činnosti. Príjemné počúvanie dnešných ciest vám želá Terézia Adamcová.
Tak malý som a nevidím, a predsa veľkým ostávam. Keď vidím dary tajomstvá, ktoré od teba dostávam. Keď vidím dary tajomstvá, ktoré od teba dostávam. Môj Bože, večné ohnisko tej paraboly extrémov, to nekonečná a nebo spája so zemou. Čo ťahne to nekonečná a nebo spája so zemou. Nemá opäť mráz, však pritúliš ma ku sebe. Splaniem zas ohni večných krás, čo horia k tvojej velebe. Splaniem zas ohni večných krás, čo jak tvojej veľa.
Dnes vám chceme predstaviť pomerne mladé občianske združenie, respektívne kresťanské spoločenstvo Slovo života. V štúdiu vítam dvoch jej členov, šíriteľov Božieho slova, inžiniera Martina Hunčára a inžiniera Petra Čužíka. Vítajte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pán Čužík, vy ste napísali knihu pod názvom Nepáči sa ti, aký si sa narodil, narod sa znova. Narodili ste sa znova aj vy, je to vaša osobná skúsenosť?
Naozaj som prežil to, čo pán Ježiš nazýva znovuzrodenie. Bolo to pred 14 rokmi, kedy som študoval na vysokej škole a zastupoval by som asi vzorku takého bežného tínejdžera. Počúval som tvrdú muziku, nechýbal som na žiadnom žúre a veľa som športoval, žil som bohemský život. Dokonca som ani nemal také tie typické otázky o večnosti alebo filozofii a zmysle života. Nebol som ani zvyknutý chodiť do kostola. Akurát si pamätám, ako moja stará mama ma vždy na prázdninách učila tú modlitbičku anieličku, môj strážničku. Problém bol v tom, že som nevedel, čo znamená anieličku a už vôbec nie, čo znamená strážničku. Ak som niekedy stretol veriacich ľudí, tak žiaľ, vždy som stretol takých, ktorí nežili podľa toho, čo vyznávali. Až neskôr som sa stretol s inými ľuďmi, u ktorých bolo zrejmé, že to s vierou myslia vážne. Tí mi hovorili o živom Bohu, ktorý môže k človeku hovoriť, o Bohu, ktorý odpovedá na modlitby, ktorý ma miluje a ktorému na mne záleží. Reagoval som dosť agresívne, ironicky až sarkasticky v tom čase a predsa v mojom vnútri akoby zasiahli slabé miesto, o ktorom som ani nevedel, že ho mám. Úplne mi to nabúralo moje poctivo stavané ateistické a materialistické istoty, na ktorých stál môj život. A tak prvá, ako mi evanjelium pomohlo, najprv otriaslo môjim životom. Mesiace som premýšľal o Ježišovi, o kresťanstve. Bolo to práve v období nežnej revolúcie, kedy bolo slobodu cítiť celé spoločnosti. Až jedno večera som sa dostal na kresťanské bohoslužby. Od tej bežnej predstavy, ktorú som mal o kostole, sa teda hodne odlišovali. Najprv som to prijal dosť skepticky, ale postupne som si na to začal zvykať. Akurát ma jedna vec stále iritovala. A to bolo, že na konci toho zhromaždenia, tej bohoslužby, dával pastor výzvu pre tých, ktorí ešte neprijali Ježiša Krista do svojho srdca. Vyzýval, aby sme sa obrátili k Bohu a vyznali Ježiša ako pána. Moje srdce mi vždy silno búšilo, ako by chcelo vyskočiť z hrude. Vnímal som, ako keby stál niekto pri mne. A zrazu som túžil spoznať toho vzkrieseného Ježiša. A keď som ešte nemal všetky odpovede na svoje otázky, vedel som, že ak Ježiš naozaj žije, musím ho spoznať. Ani neviem ako, ale v jeden večer som naozaj odrazu stál vpredu. So mnou tam vystúpilo ešte niekoľko ďalších ľudí a tam som sa poprvýkrát úprimne modlil k Bohu, aby mi odpustil hriechy, daroval čisté srdce a istotu večného života. Tá modlitba bola asi týmito slovami. Pane Ježišu, príď do mojho srdca, verím, že si vstal z mŕtvych, vyznávam ťa ako pána mojho života a chcem ťa nasledovať až do konca svojho života. Amen. Dnes je to už 14 rokov, čo žijem pre pána Ježiša, neviem si to vynachváliť. Hovorím, že som vyskúšal obidva druhy života, 20 rokov bez Boha a dneska verím, že žijem ako úprimný kresťan. Mám nádhernú rodinu, manželku, ktorá nasleduje Božie cesty spolu so mnou, 7-ročného syna a druhé dieťatko na ceste. Získal som množstvo ozajstných priateľov a verím, že som našiel skutočný pravý zmysel života.
Vy ste sa rozhodli so svojimi osobnými skúsenosťami podeliť vo svojej knihe, ktoré ste dali názov Nepáči sa ti, aký si sa narodil, naroď sa znova. Pre koho je táto kniha vlastne určená?
Mnohí ľudia môžu povedať, že tá moja skúsenosť je ojedinelá, kedy som naozaj prežil obrátenie k Bohu, možno dramatickým spôsobom, ale ja som presvedčený, že každý človek je v podstate na tom do určitej miery rovnako. Biblia hovorí, lebo nie je to rozdielu, lebo všetci ľudia zhrešili a stratili Božiu slávu. Každý to môže prežiť veľmi jedinečne a osobitne, ale predsa si myslím, že potrebujeme všetci to znovu spojenie so Stvoriteľom skrze Ježiša Krista. V tej svojej knižočke uvádzam taký príklad mojho syna. Keď bol maličký, tak sa zvykol hrávať s rádiom. A keď som si pustil tú stanicu obľúbenú rozhlasovú, ktorú som chcel počúvať, tak sa ozvalo iba nepríjemné šumenie. Predstavte si, ako by to vyzeralo, keby som zavolal do rozhlasovej stanice a sťažoval sa, že vlastne prečo nevysielajú. Ale oni by ma uisťovali, že ich program beží podľa plánu. Tá chyba nebola vo vysielači, ale v príjimači. Tá chyba bola vo frekvencii. Ak môžem použiť toto malé podobenstvo, rovnako nebeské vysielanie beží 24 hodín denne a dá sa chytať po celom svete vo výbornej kvalite. Avšak, znova citá z mojej knižky, na frekvencii hriechu nedokážeme zachytiť nebeské vlnové dĺžky. A preto si myslím, že človek potrebuje naladiť svoje srdce na frekvenciu nebeského kráľovstva a to sa deje cez prijatie Ježiša Krista do vášho srdca v jednoduchej modlitbe. Pán Ježiš povedal, že diabol neprišiel na nič iné, len aby kradol, hubil, ničil a zabíjal, ale Pán Ježiš prišiel, aby nám dal život a hojnosť. Ježiš prišiel človeka oslobodiť od hriechu, od spútanosti, od tohto sveta, ktorý častokrát býva veľmi neférový k nám a dať nám kvalitný život. Preto si myslím, že to posolstvo knižky Narod sa znova je pre každého. Rovnako pre narkomana, aj pre bezdomovca, či podnikateľa, matku v domácnosti, poslanca, taxikára, tínedžera, dôchodcu. Všetci potrebujeme nájsť odpustenie a zmysel života.
A z vašich slov jasne vyplýva, že ste sa stali presvedčeným a aktívnym kresťanom a že vlastne celý svoj život žijete teraz pre kresťanské spoločenstvo Slovo života. Približte našim poslucháčom, ako vlastne toto spoločenstvo vzniklo.
Začali sme ako mladí kresťania na prelome, keď prichádzala nežná revolúcia, chodiť do Uppsaly, do Švédska, kde sa poriadali každoročné letné konferencie, na ktorých sa účastnili tisíce ľudí z vyše 60 krajín sveta. Postupne sme začali vnímať, že by sme chceli pokračovať v tom diele a v takom živom kresťanskom prejave tu na Slovensku. A tak v roku 1995 sme začali pracovať ako Slovo života tu na Slovensku. Moje povolanie do duchovnej služby bolo samozrejme pre mňa veľmi prelomové a radikálne, pretože vyrastal som ako tínejdžer, ktorý bol vychovávaný v ateistickej viere alebo presvedčení. Skôr alkohol a bohemský život boli mojou doménou. Naše spoločenstvo sa radí medzi charizmaticko-letničné hnutie a ten dôraz, ktorý kladieme, je presne to, čo moja knižka sa snaží ukázať, a to je priviesť človeka ku osobnému obráteniu, ktoré Pán Ježiš nazval v Biblii znovu zrodením. Povedal, musíte sa znovu narodiť, inak nemôžete ani len vidieť, nie je to ešte vojsť do Božieho kráľovstva. Charizmaticko-letničné zároveň znamená, že veríme v tú letničnú skúsenosť, o ktorej hovorí Skutky apoštolov, 2. kapitola, a to je, že prví veriaci na letnice, čo bol židovský sviatok, prijali Ducha Svätého, zostúpil Duch Svätý na nich, ktorý naplnil celý ten dom, kde boli zídení, a oni začali hovoriť novými jazykmi. Dneska sa to teologicky volá glosoláliami, ale Biblia hovorí, že to boli cudzie nové jazyky, a bola to skúsenosť, ktorá uschopnila tých nových veriacich, aby boli úspešnými svedkami Ježišovo zmrtvých stania v Jeruzaleme, v Júdsku, v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme. Pán Ježiš povedal, že všetky, ktorí uveria, budú sprevádzať určité nadprirodzené znamenia. Jedný z nich je aj zázrak uzdravenia. Povedal, budete klásť ruky na chorých a oni budú uzdravení. Takže my veríme, že Pán Ježiš ešte dnes uzdravuje našu dušu a uzdravuje aj naše telo.
A mohli by ste povedať aj nejakú konkrétnu skúsenosť o tom, čo hovoríte?
Svedectvá o oslobodení a uzdravení pravidelne uverejňujeme v našom časopise Víťazný život, ktorý je na scéne kresťanskej okolo 5 rokov, od roku 1998. Vychádza 4-krát do roka a my ho zasielame bezplatne každému zájomcovi ako dar od nášho spoločenstva. V najnovšom čísle, ktoré je teda už hotové, ale vyjde o 2 týždne, píšeme o žene, ktorá bola uzdravená a prepustená z plnej invalidity. Krátky čas mi nebude stačiť na to, aby som popísal tú celú diagnózu, aspoň krátko. Bolo to vysušovanie slzných kanálikov, v chlade jej modrali ruky a tvár, mala fibrozu plúc, ischemickú chorobu dolných končatín a totálnu liekovú alergiu. Jej telo odmietalo akékoľvek lieky, dokonca aj paralen, a vôbec nemohla príjmať infúziu. 4 roky strávila na plnom invalidnom dôchodku a potom uverila v Pána Ježiša ako svojho spasiteľa a jej život sa zmenil. Dovolím si citovať z jej vlastného svedectva. Boh bol po celý čas so mnou. Len čakal, kedy pozdvihnem svoje oči a srdce k nemu. Čakal, kedy uverím jeho slovu, že všetko je možné tomu, kto verí v neho. Nedávno bola pred lekárskou komisiou a reumatológ aj neurologička boli šokovaní. Z invalidity ju museli prepustiť, pretože dôvody na ňu už prestali byť reálne. Takže je nádherné vidieť, že Pán Ježiš biblickými slovami ten istý i včera, i dnes, i na veky odpovedá na modlitby svojho ľudu aj tu na Slovensku. Že sa stará o naše potreby a nielen, že súcití s našimi slabosťami, ale má moc, aby nám pomohol, aby nás uzdravil, aby nás oslobodil.
A kde by sa mohli posluchači dozvedieť viac o vašom kresťanskom spoločenstve Slovo života?
Každú nedeľu ráno sa stretávame v Dome kultúry Dubravka v Bratislave o 10. hodine a mávame bohoslužby Slova života. Tá bohoslužba pozostáva z radostných chvál piesní, ktoré spievame Pánovi, slobodne pozdvihujeme svoje ruky k nemu a ďakujeme mu za jeho spasenie. Kážeme tam Božie slovo a modlíme sa za chorých ľudí alebo za iné potreby, ktoré ľudia majú. Ako som už spomenul, vydávame kresťanský časopis Víťazný život, ktorý si poslucháči môžu objednať bezplatne na našej adrese. Poriadame semináre na rôzne témy, ako napríklad moc Božieho slova, vyslobodenie, manželské vzťahy, prorocká služba, uctievanie Boha. A na tieto semináre pozývame známych zahraničných rečníkov. O týchto akciách vždy informujeme už v spomínanom časopise a takisto na našej webovej stránke www.slovozivota.sk. Distribujeme takisto kázané slovo na audiokazetách a videokazetách a za tých niekoľko rokov našej existencie sme rozposlali viac ako 10 000 kaziet do celého Slovenska i do Českej republiky. V našej ponuke je vyše 50 knižných kresťanských produktov a minulý rok sme začali vlastné vydavateľstvo, ktorého cieľom je vydávanie titulov od našich a tiež renomovaných zahraničných autorov. Verím, že odpoveďou pre náš národ je Ježiš. O Božej láske nemusíme pochybovať. Boh ju dokázal, keď nechal trpieť svojho syna na kríži. Vo svojej knihe na zadnej strane píšem: po stáročia veľkí mysliteľi a básnici hľadali definíciu lásky. Myslím si, že už 2000 rokov nemusíme hľadať. Láska sa totiž hláskuje kríž. Kríž. Ak Pána Ježiša v modlitbe požiadame, aby naplnil naše vnútro, stane sa našim záchrancom a tým najbližším, skutočne intimným priateľom.
Pán Hunčar, nech sa páči, chcete doplniť?
Tie aktivity Slova života sú veľmi širokospektrálne. Okrem seminárov a konferencií, ktoré sme spomenuli, sa venujeme deťom. Poriadame pre nich v lete letné tábory. Takisto pracujeme s mládežou. Veríme, že je to veľmi dôležité venovať sa mladým ľuďom, ktorí v budúcnosti prevezmú zodpovednosť za túto krajinu. Takisto máme nejakú sociálnu činnosť. Navštívili sme detské domovy v okolí Bratislavy, takisto detský domov Karola Matulaja, kde sú takisto postihnuté deti. Pripravili sme pre nich jednoduchý program, divadielko a v spolupráci s charitatívnou organizáciou Samaritan's Purse sme rozdávali darčeky. Podobnú takúto akciu sme robili aj napríklad v mestskej časti Hrača pre sociálne slabé rodiny a mnohopočetné rodiny, kde sme ich takto obdarovali. Okrem toho sme usporiadali niektoré kultúrne podujatia s vystúpením hudobných skupín.
Nedávno sme poriadali dovolenkový tábor pre mladých ľudí, ktorého sa zúčastnilo okolo 45 ľudí z nášho spoločenstva, kde sme mali bohatý program od kázaného slova cez športové aktivity až po táboráky a rôzne súťaže, ktoré boli prijaté s absolútnym nadšením mladých ľudí. Robíme kultúrne podujatia rovnako v Petržalke v roku 2002, kde sme pozvali niekoľko známych spevákov českej i slovenskej populárnej hudby. Bol tam pán Zmožek, ak si možno poslucháči pamätajú jeho piesne, ktoré písal pre pani Zagorovú alebo Karla Gotta. Tento spevák sa obrátil k Bohu skrze Ježiša a bolo to veľmi úspešné podujatie. My sme si prenajali stan a postavili sme ho v Petržalke a celý týždeň sme mali tieto aktivity a mali sme ho skoro neustále preplnený.
My si teraz vypočujeme krátku ukážku z knihy Nepáči sa ti, aký si sa narodil, naroď sa znova. A po hudobnej skladbe budeme v rozhovore ešte pokračovať.
Modlitba, ktorá zmení život. Teraz sa dostávame k tej najdôležitejšej časti. Boh ti už ukázal svoju lásku. Vieš, že zaplatil za tvoje vykúpenie a ponúka ti nový život. Pochopil si, že za to nemôžeš zaplatiť skutkami, že spasenie je Boží dar. Keď ho vierou príjmeš, prežiješ znovu zrodenie a získaš novú prirodzenosť. Potom všetkom sa ti možno natíska tá istá otázka, ktorú apoštolovi Petrovi položili ľudia, ktorým bolo prvýkrát v histórii kázané evanjelium. Boli tak hlboko dojatí, že zvolali: čo máme robiť? Pamätám sa, ako som pred mnohými rokmi stál pred podobným rozhodnutím. Mal som 19 rokov a viedol som celkom bezstarostný život podľa filozofie piesne Forever Young, navždy mladý. Pálčivé otázky o večnosti boli celkom úspešne utíšené zábalmi ateizmu, kolektívu a koníčkov. Keď som však počul o Ježišovi, ktorý trpel za moje hriechy, hlboko sa ma to dotklo. Úplne to narušilo základy môjho svetonázoru. Dovtedy som kresťanstvo považoval len za akúsi barličku pre slabých ľudí, medzi ktorých som sa ja nepočítal. Kristova láska ma však prenasledovala vytrvalo a intenzívne. Najprv som to, samozrejme, na sebe nedal znať a všemožne som sa snažil Bibliu vyvracať. Nakoniec som kapituloval. Vystrieľal som si už všetky argumenty proti, Božia láska však stále zostávala vo svojej kulminácii. Tá horúčosť vypaľovala poriadne diery do panciera mojej pýchy a sebaistoty. Stretol som ľudí, ktorí mi povedali: ale ja ešte nie som pripravený. Ich reakciu by som prirovnal k postoju človeka, ktorý zistí, že je vážne chorý, ale odmieta ísť k lekárovi. Jeho argument by znel: najprv sa musím dať do poriadku a až potom pôjdem na prehliadku. Nie, k lekárovi ideme práve preto, že potrebujeme uzdravenie. Ak sa necítiš pripravený, tak práve vtedy si pripravený najlepšie. Ak rozumieš tomu, v akom stave sa bez Boha nachádzaš, potom nie je čo váhať. Biblia hovorí: teraz je čas príhodný, dnes je deň spasenia. Bonke povedal: Boh má kalendár na tisíce rokov, kde je vyznačený len jeden deň. Je označený slovom dnes. To, že čítaš túto knihu, nie je náhoda. Nikto z nás nevie, čo sa stane zajtra alebo o rok, ale dnes ti Boh ponúka dar večného života. Tu sú jeho podmienky. Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Veríš vo svojom srdci, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych? Dovoľ mi potom, aby som ťa v jednoduchej modlitbe priviedol k Božiemu trónu. Je to modlitba, ktorá zmení tvoj život. Vyznaj nahlas Ježiša ako Pána svojho života a Boh splní to, čo slúbil. Budeš spasený. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Boh sa stal tvojím otcom a Biblia ťa nazýva domácim Božím a spoluobčanom svätých. Máš novú identitu a začal si nový život. Pán Ježiš povedal, že v nebi je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými. Tvoja modlitba spôsobila v nebi veľkú oslavu.
It used to be darkness without you. I live my life in blood. Now I'm found, and I say, I love you so, and I say, because the world can't take away your love. Came to me kind.
pokračujeme v rozhovore s inžinierom Petrom Čuříkom a inžinierom Martinom Hunčárom, ktorí dnes predstavujú kresťanské spoločenstvo Slovo života. Vy obidvaja sa venujete aktívne šíreniu Božieho slova a zároveň ste aj autormi niekoľkých kníh. O knihe Nepáči sa ti, aký si sa narodil, narod sa znova sme už hovorili, vo vydavateľstve Slovo života však vychádza v týchto dňoch zaujímavá kniha Tajomný midras, ktorej autorom ste práve vy, pán Hunčar. Prečo ste sa rozhodli napísať práve túto knihu? Povedzte nám niečo bližšie o nej, ako vznikala.
Vzniklo to zvláštnym spôsobom. Začiatkom tohto roku som cestoval vlakom z rumunského Aradu do Bratislavy. Prvú časť cesty ma sužovali zlé myšlienky. Keď som toho mal už naozaj pokrk, tak som prosil pána Ježiša, aby ma z toho dostal von. A v zápäti som k nemu volal, aby ma naplnil Duchom Svätým a obnovil moju myseľ. A v tej chvíli som pocítil úžasnú moc hora a zrazu sa mi začala tvoriť hlavná dejová osnova pre túto knihu. Bolo to také mocné, že som celú cestu až do Bratislavy písal a vedel som, že ak to naozaj vznikne, tak to bude mať veľký vplyv na mladú generáciu v našom národe.
Povedzte nám niečo bližšie o obsahu. Kto to vlastne je tajomný mitras?
Tajomný Mitras je zabudnutý perský boh, uctievaný ešte v časoch Rímskej ríše. A dej tejto knihy sa odohráva v budúcnosti. Po ničivých teroristických útokoch, prírodných katastrofách a nárazoch komét sa celé ľudstvo zviera v krči. V Mitrase, nedaleko Babylonu, sa ukryli naklonované príšery, ktoré sa vedcom vymkli z rúk. Tieto bytosti posadol sám diabol a chce prostredníctvom nich zahubiť ľudí. Kto sa im postaví na odpor? Dokážu sa kresťania zmobilizovať? Podarí sa im oslobodiť zajacov z pekla? Poradia si s nebezpečnými nástrahami? Vymania sa zo svojho racionálneho spôsobu myslenia a odvážia sa veriť Bohu, aj keď sa to bude zdať nemožné? To je obsahom tejto knižky.
Dej vašej knižky Tajomný midras sa teda odohráva v budúcnosti, ale problémy, ktoré sa tu riešia, sú veľmi aktuálne aj dnes. Kam by ste vy ako autor zaradili vašu knihu?
Hoci nie je ľahké určiť žáner, v podstate je to román, má to však prvky kresťanského sci-fi a obsahuje istý prorocký apel. Ak by som to mal aspoň trochu priblížiť, tak to má isté spoločné prvky s Tolkienovým Pánom prsteňov. Aj v mojom diele totiž vystupujú zvláštne bytosti, napríklad Leviatáni a Behemoti, čo sú obrovské príšery prevzaté z biblickej knihy Joba. Zďaleka to však nie sú iba boje s netvormi, ale podobne ako Rick Joyner vo svojom známom diele Poslední bitva, a ja sa snažím popísať Božiu armádu zloženú z veriacich s ich vlastnými zápasmi spojenými s budovaním charakteru a vzťahov. Okrem toho sa snažím duchovné pravdy vizualizovať. Čiže napríklad veriaci si do boja oblečú zbroj uvedenú v knihe Efežanom. Prilbu spasenia, štít viery, pás pravdy, pancier spravodlivosti a v boji sa im Biblia mení na ostrý predlžujúci sa meč. Keď sú hladní a horlivo čítajú písmo sväté, tak sa im zmení na chlieb a podobne. Všetko nadprirodzené je v knihe úplne prirodzené, čím sa kniha približuje Peretyho dielam.
Vedúci spoločenstva pri dome svätého Martina v Bratislave Branislav Škripek, ktorého naši posluchači veľmi dobre poznajú napríklad z pravidelnej relácie pre mládež frekvencie M, sa o tejto knihe vyjadril takto. Naozaj príjemné a osviežujúce čítanie. Hoci je to dôvtipná fikcia, vnímavý človek si nemôže nevšimnúť, ako priliehavo sa Božie slovo zviditeľňuje v jednotlivých životných situáciách. Takýto román na našom trhu už dlho chýbal. Pán Hunčar, čo je teda podľa vás zámerom tejto knihy?
Chcel som čitateľov zabaviť a zároveň zvláštnym spôsobom poukázať na duchovné pravdy a vážnosť časov, v ktorých žijeme. Duchovný svet je totiž reálny a konfrontácia medzi silami zla a dobra sa bude viac a viac vyostrovať. Preto nie je možné hrať na obe strany. Tento stred mocností zaujal aj Jána Kerekrétyho, tajomníka Evangelickej aliancie na Slovensku, ktorého som poprosil, aby sa ku knihe vyjadril ešte pred jej vydaním. Napísal mi, posolstvo knihy je varujúce. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Autor nás vyzýva, Buďte triezvi a bdejte, vzoprite sa mu pevný vo viere. Ja verím, že táto kniha obohatí nielen veriacich, ale môže tiež osloviť tisíce duchovne vypráhnutých duší, poviazaných nečistotou, odchovaných na krvavých hollywoodských scénach a hľadajúcich pravý zmysel života. Možno videli film o Ježišovi, ale potrebujú stretnúť aj veriacich, ktorí to myslia s vierou naozaj vážne. A som presvedčený, že ich nájdu. Nedokonalých, no predsa sa usilujúcich úprimne konať Božiu vôľu. Podobných tým, akých vykresľujem v tejto knihe. Mojím zámerom nebolo vyučovať, hoci v dialogoch hlavných postáv sa objavuje množstvo citátov zo Svätého písma. Okrem toho niektorí hrdinovia sú menovcami známych postáv z cirkevnej histórie, napríklad Melito, Blandina, Ponticus, Perpetua.
A my si teraz vypočujeme z knihy Tajomný Midras ukážku a po krátkej hudobnej skladbe budeme v rozhovore ešte pokračovať.
Ponticus držal v rukách zvláštny odev. Nikdy nič podobné nevidel. Opatrne skúmal kus záhadnej látky. Trochu mu pripomínal opasok, ale bol širší a dlhší v porovnaní s tými, ktoré nosieval. Z akého materiálu by to mohlo byť? Rozmýšľal. Zdal sa mu veľmi jemný, ale zároveň neuveriteľne pevný. Neštuduj to a obliekaj sa, napomenul ho nátresk. Majte svoje bedrá opásané pravdou, hovoril do mikrofónu Melito. Ponticus si pás obtočil okolo seba. Cítil, ako ním prešla zvláštna sila. Oblečte si pancier spravodlivosti. Zdvihol zo zeme predmet z bielej nepriehľadnej hmoty. V dojach si spomenul na starovekých rytierov. Nasadil si tú vec na hruď. Sadla ako uliata. Až teraz si všimol, že na pancieri bol vyritý kríž šedej farby. Obujte si nohy do pohotovosti kázania evanjelia, odhodlane pokračoval Melito. Ponticus zdvihol zo zeme čižmy. Boli čierne a pomerne ťažké. Akási zvláštna koža. No nezdalo sa mu, že by sa musel vyzúvať. Ani predtým necítil, že by si mal zo seba čokoľvek vyzliecť. Tento nebeský šat mu pasoval bezchybne. Priam sadol na jeho postavu. Vezmite si štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy ofitov. Tak, páni, začína sa mi to páčiť. Potvorky dostanú na frak, žartoval Pipo, ktorý neskrýval nadšenie. Nasaďte si prilbu spasenia. Ponticus sa zohol a zdvihol nejakú helmu. Bol si istý, že to musel byť akýsi nebeský kov. Iste ho bude dobre chrániť. Aj Pipo sa pokúšal nasadiť si prilbu. Opačne, ty apač, poučal ho nátresk. A teraz si každý chyťte do pravej ruky svoje Biblie, pokračoval Melito. Počkajte, ja žiadnu nemám, lamentoval Pipo. Tu máš, zobral som so sebou dve. Tušil som, že sem prídu aj nejakí zmetkári. Pipo sa chcel najprv ohradiť, no ostal ticho. A teraz ju vystrite k nebu a zakričte meč, vyzval ich Melito. Celá armáda ako jeden muž pozdvihla ruky a nad štadiónom to poriadne zaburácalo. Meč! Razom sa im Biblie zmenili na meče. Ponticus si ho s údivom prezeral. Nielenže odrážal, ale aj vyžaroval svetlo. Jas, ktorý z meča vychádzal, bol farebný, ako keď svetlo prechádza cez hranol. Toto by bolo niečo pre Alfreda, spomenul si Ponticus na svojho strýka, ktorý bol horlivým zberateľom historických mečov. Iste by aj on musel uznať, že toto je ten najkrajší meč na svete. Pohľad mu sklzol na rukoveď. Zdalo sa, že je zlatá. Bolo na nej pripevnených 5 žiarivých drahokamov. Napriek nesmiernej kráse bolo Ponticovi jasné, že meč nebol vyrobený na obdiv. Chcel ho vyskúšať a len tak ním seknúť do vzduchu, ale zháčil sa. Pocítil veľkú bázeň a zrazu mu bolo jasné, že také niečo nemôže teraz urobiť. Zasuňte meč do pošvy, otvorte si Biblie, prerušil ticho plné otáznikov opäť Melito. Boh pre nás pripravil prekvapenie. Povedal mi, že sa nasýtime z jeho slova. Je to len otázka viery. No, tento žart sa mu veľmi nevydaril, okomentoval to Pipo. Dnes som sa už namodlil a naspieval viac ako za celý môj doterajší život. Uznávam, že to bolo niečo mimoriadne, lenže keď zostanem hladný, tak sa s tými príšerami byť nebudem. Pipo sa otočil k Nátreskovi a Pontikovi, ale obaja už mali Biblie otvorené. Začnite písmo čítať tak, ako by ste ho vôbec nepoznali. Pontikus sa na Pipa radšej nedíval, lebo sám bol neistý. V minulosti počul podobné slová hádam stokrát a rozumom ich plne akceptoval. Dokonca druhým občas radil, ako majú čítať tak, aby ich duch mal z toho najväčší úžitok. Až teraz zistil, ako málo to takýmto spôsobom robil on sám. Na chvíľu sa zamyslel a z boku pozrel na Nátreska. Chvíľu nemohol uveriť vlastným očiam. To, čo videl, ho úplne vyviedlo z rovnováhy. Biblia v priateľových rukách sa asi o polovicu zväčšila. Bol si istý, že sa zmenilo aj jej zloženie. Náramne mu pripomínala bochník chleba. Nátresk ju chytil a odhryzol si z nej. Na tvári sa mu objavil spokojný úsmev a vtedy zbadal udiveného Pipa a jeho vytreštené oči. Nahlas si mľaskol a zaprial mu. Dobrú chuť, je to prudko jedlé, daj si aj ty. Pipo si myslel, že ho chce Nátresk ponúknuť a natiahol k nemu ruku. Ten ho však zahriakol. Ty máš svoju Bibliu. Boh má mannu pre každého osobitne, aj pre teba. Iba ho popros a uvidíš. Pipo sa znova snažil ponoriť do žalmu. Bože, pomôž mi. Ničomu nerozumiem. Ale som hladný a prosím ťa, aby si ma nasýtil. Čítal ďalej a v tom sa mu riadky pred očami začali zväčšovať. Troch sa zľakol, lebo to vyzeralo, ako by tie písmená chceli do neho naskákať. A naozaj. Odlepili sa zo stránok Biblie a mierili k jeho ústam. Pomyslel si. Tak Nátresk si pochutnáva na chlebe a ja budem mať na večeru tieto litery. To mám určite za tie moje hlúpe reči. Alebo mám od hladu halucinácie? Písmená mal už tesne pred ústami. Bol prekvapený, že boli živé. Rozhodol sa, že aspoň jedno slovo ochutná a potom sa rozhodne ako ďalej. Vôbec sa necítil vo svojej koži. Spomenul si, ako ho raz pozval kamarát do reštaurácie, kde sa podávali morské príšerky. Priateľ ho ubezpečoval, že je to vyslovená lahôdka, ale on sa nemohol zbaviť nepríjemného pocitu. No keď ho chutnal, zábrany boli preč. Teraz prežíval niečo podobné, ale pochybnosti boli ešte silnejšie. Kto by si to pomyslel? Zjesť slovo? Ešte chvíľu zápasil, ale potom sa definitívne rozhodol, otvoril ústa a dal si na jazyk slovo lebo. Je to sladké ako med? Potešil sa a poriadne si zahryzol. Bolo to chutné. Pozrel sa na Pontika, aj ten mal, podobne ako Nátresk, Bibliu zväčšenú a pripomínajúcu chlieb.
Saved by mercy, found in your grace, totally surrendered to your embrace, and there's nothing more than you. Sea of affection, I'm lost in your peace, your faithfulness sings over me, and your love is the light of my soul, and I lift my eyes to you, Creator.
Vo vydavateľstve Slovo života vychádza v týchto dňoch aj kniha od Lízy Beverovej pod názvom Si viac, než koľko vážiš. Je to kniha s trošku odlišnou tematikou, o akej sme hovorili doteraz. Opisuje autorka v nej celoživotný problém mnohých žien, a to boj o udržanie si váhy, respektíve zbavenie sa nadváhy. Mohli by ste bližšie predstaviť túto americkú autorku?
Líza Beverová napísala viacero úspešných kníh, ktoré sa stali známymi po celom svete. Okrem toho, že prednáša na národných a medzinárodných konferenciách, je častým hosťom v programoch kresťanských televízií a rozhlasových relácií. Spolu so svojím manželom uvádza televízny program Posol, ktorý je vysielaný do 214 národov. Na Slovensku ho možno sledovať na God Channeli. Beverovci žijú so svojimi štyrmi synmi v Koloráde v USA.
A mohli by ste charakterizovať obsah knihy? Prečo vlastne autorka napísala knihu o boji s hmotnosťou? Mala na to nejaký špeciálny dôvod?
Áno, mala. Vyhrala svoj osobný boj s váhou a úprimne popisuje všetky svoje vnútorné boje, ktoré zakúsila od strednej školy, keď sa z nej postupne stávala anorektička. Pokračuje svojimi zážitkami z vysokoškolského štúdia, potom svojim obrátením sa k Bohu. Neskôr sa dostala do druhého extrému, bola z nej bulimička. Popisuje svoje peripetie pred svadbou a chvíľu, kedy pocítila v tejto oblasti slobodu. A následne sa jej váha stabilizovala.
Už titul knihy Si viac, než koľko vážiš napovedá tomu, že sa v nej hovorí vlastne o sebahodnote ženy.
Presne tak. Autorka ide ku koreňu veci. Nesústreďuje sa na jedlo samotné, jeho nutričnú hodnotu, či je to zdravé a podobne, ale čitateľky nabada k zamysleniu. Prečo toľko ješ? Po prípade, v čom to väzí, že jedlo odmietaš? A tu sa dostávame k popisu modernej modly. Ženy, ktorá sa na nás neustále pozerá z billboardov, z obálok časopisov. Ženy, ktorá možno ani nejestuje, keďže jej každá nedokonalosť bola doladená grafikmi na počítači. A predsa sa stáva pre mnohých príkladom, vzorom, či dokonca idolom, ktorému sa vlastne klániame. Dnešná kultúra vyžaduje od ženy, aby bola sexuálne atraktívna. Pravdou však je, že znamenáme oveľa viac, než koľko vážime.
Ako vlastne autorka charakterizuje ten fakt, že celková hmotnosť človeka hrá v našom živote takú veľmi významnú úlohu?
Je to preto, lebo mnohé ženy sa vidia očami svojej váhy. Namiesto toho potrebujeme nahradiť náš imidž nájdením svojej hodnoty v Bohu. A preto si myslím, že toto nie je len ďalšia kniha o tom, ako schudnúť, ale je určená pre tých, ktorí túžia po skutočnej zmene. Pomôže im to vymaniť sa z ničivého kolobehu chudnutia a chopiť sa pravej slobody.
Ale v prvom rade by sme mohli povedať, že je to, ako sa hovorí, ženská kniha, to znamená určená v prvom rade pre ženy.
Isté, je určená najmä pre ženy, a to pre všetky vekové kategórie, od tínedžeriek až po ženy v strednom veku. Ale poviem vám úprimne, že hoci som muž a s váhou nemám žiadne problémy ani s trávením, čítal som túto knihu v rámci korektúry a nesmierne ma požehnala. A to práve z toho dôvodu, že nášmu zovňajšku sa kniha venuje iba okrajovo. No duchovné pravdy, ktorých sa autorka dotýka, sú rovnako zaujímavé aj pre mužov. Napríklad v jednej kapitole jasne vysvetľuje rozdiel medzi diétou a pôstom. Autorka hovorí o význame pravdy a lži, o našom postoji k Božiemu slovu a podobne. Hodnoty a pojmy ako sloboda, premena, sebahodnota, zmocnenie, oslobodenie a budúcnosť sú témy zaujímavé aj pre mužov. Takže doporučujem mužom čo najrychlejšie knihu prečítať a potom podarovať manželkám pod stromček.
A kde by si ju mohli konkrétne objednať?
Kniha bude dostať vo všetkých kresťanských kníhkupectvách, ale mala by sa objaviť aj v bežných kníhkupectvách, dokonca aj v hypermarketoch. Je možné objednať si ju aj priamo u nás u vydavateľa na adrese Slovo života, PO Box 17, 814-99 Bratislava, alebo cez našu web stránku www.slovozivota.sk.
Chcem vás pozbudiť aj v týchto vianočných sviatkoch, ktoré sú pred nami, aby ste sa pozreli po dobrej knihe. Posledne sme s pánom Hunčárom čítali štatistiku, že na Slovensku pravidelne číta knižky 3000 ľudí, čo je veľmi nízky počet. A myslíme si, že ak dáme do rúk slovenských čitateľov kvalitné knižky, ktoré obsahujú nielen duchovné, ale aj praktické rady do života, tak práve takýto darček by mohol byť veľmi vítaným pre mnohé rodiny. A chceme vás pozbudiť, aby ste aj týmto spôsobom pomohli kresťanským knihkupectvám a spoločenstvám, aby mohli ďalej šíriť pravdu evanjelia do každej domácnosti v našom národe.
Ďakujem dnešným hosťom, inžinierovi Martinovi Hunčárovi a inžinierovi Petrovi Čužíkovi, ktorí nám predstavili kresťanské spoločenstvo Slovo života, ako aj najnovšie zaujímavé knihy z vydavateľskej činnosti tohto spoločenstva. A teraz si ešte môžete vypočuť ukážku z knihy Lízy Beverovej Si viac, než koľko vážiš, o ktorej sme práve hovorili.
Niektoré dievčatá vnímajú posadnutosť váhou ako normálny jav, ktorý súvisí s dospelosťou ženy. Stáva sa to napríklad, keď pozorujú staršiu sestru alebo matku, ako si v spálni pred zrkadlom skúša šaty. Svojimi nevinnými očami a ušami vpíjajú každý detail tohto rituálu. Nakoľko je matka pre malú dcérku tou najkrajšou ženou na svete, dievčatko zažije doslova šok, keď počuje, ako jeho matka so znechutením poznamená: v tomto vyzerám riadne tučná. Dievčatko môže horlivo namietať: ale mami, veď vyzeráš krásne. Jej poznámku však matka na mieste odsúdi ako naivnú a detinskú: pochopíš to, keď vyrastieš. A tak sa dievčatko ponáhľa vyrásť a s ňou rastie aj neporiadok v jej stravovacích návykoch. Na svoj vek som vždy bola dosť drobná a veľmi aktívna. Od 5 rokov som sa takmer po celý rok sústavne venovala plávaniu. S takýmto životným štýlom som mohla zjesť čokoľvek a nerobiť si starosti s priberaním. Počas 2. ročníka strednej školy som sa rozhodla začať s behom cez prekážky, ktorý nasledoval takmer hneď po skončení plaveckej sezóny. Aj napriek tomu, že tréner nás vždy upozornil, aby sme sa pred tréningom rozcvičili, myslela som, že som po pol roku plávania v dobrej kondícii a nepovažovala som to za potrebné. Vtedy som si neuvedomovala, že plávanie rozvíja iný typ svalov než beh. Moje svaly boli pripravené plávať, no neboli pripravené bežať cez prekážky. Už prvý týždeň som si natiahla achilovú šľachu. Istý čas som musela chodiť o barlách a kvôli členku som sa rozhodla prerušiť aj plávanie. Športovanie prestalo, no ja som naďalej jedla toľko, ako som bola zvyknutá. Jedného dňa, keď som prišla domov zo školy, otec si ma kriticky prehliadol od hlavy po pety. Poď sem a otoč sa, povedal. Tie rifle idú na tebe prasknúť. Koľko vlastne vážiš? 58 kilogramov, odvetila som vystrašene. Udala som váhu spred 2 rokov v letnom tábore. Pravdou bolo, že som netušila, koľko teraz vážim. To určite, máš najmenej 60 a možno aj 65, povedal otec. No len sa choď hore odvážiť. Bola som si istá, že sa mýli, no aj tak som sa išla do kúpeľne odvážiť. Zhrozená som hľadela na ručičku váhy, ktorá ukazovala 63 kilogramov. Zahambená som sa zverila otcovi. Povedal, že som naozaj tučná. Varoval ma, že tučné dievča si nikdy nenájde chlapca. Kto by chcel pozvať na rande tuči bombu? Išla som do svojej izby a poprvýkrát v živote som sa v zrkadle na seba pozorne zahľadela. Videla som len telo bez hlavy. Keď som sa vrátila na internát, zistila som, že som pribrala niekoľko kýl. Raz som pri obede pozorovala jednu spolužiačku. Zjedla všetko, čo mala na tanieri, a ešte si išla pridať. A nebola tučná. Ako to robila? Nikdy som ju nevidela cvičiť ani behať. Po obede som sa jej na to tajomstvo spýtala. Jem všetko, čo chcem. Potom idem na záchod a strčím si do hrdla rúčku zubnej kefky. Na to si už len vyčistím zuby. Z jej úst to znelo tak ľahko. Môžeš mi to ukázať? Požiadala som ju. Jasné, dnes po večeri si pôjdeš so mnou vyčistiť zuby. V ten večer som ju poslušne nasledovala so zopnutými vlasmi do spoločnej kúpeľne. Poprvýkrát som zaregistrovala, ako sa mnohé z mojich spolužiačok zatvárajú na záchode so zubnou kevkou v ruke. Len choď dnu a skús to, povedala moja spoločníčka. Váhala som. Vždy som nenávidela vracanie. Naozaj to chcem urobiť? Usmiala sa a pokrčila ramenami, ako by chcela povedať, ako chceš. A sama sa zatvorila do jedného zo záchodov. Počúvala som, čo sa bude diať. V skutočnosti to nebolo ako vracanie, skôr ako kašľanie. Ty si fakt?
Áno, je to ľahké.
Odvážne som vstúpila do kabínky a kľakla som si k mise. Dovtedy som kľačala len, keď som sa ako dieťa modlila. Teraz som kľačala pred záchodovou misou.
Vo vnútre prázdno a bôkou teba tiež. Len pár známych, čo ešte s tebou sú.
Všetko stalo sa tak veľmi krásne. Spomienky však časom vyblednú.
Relácia Cesty sa, vážení poslucháči, končí. Pripomínam ešte, že o týždeň pripravuje Cesty kolegyňa Anna Brilová na tému Mládež a cirkev. Pekný zvyšok večera vám želajú zvukový majster Čeba Pereslení a od mikrofónu Terezia Adamcová.
Ale svetlo lásky sa nedá uniknúť.
Budeš už myslieť aj na iných.